Tak po pauze pokračujeme v jednání. Hlásí se s faktickou poznámkou pan kolega Zelenka. Prosím, pane kolego.
Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych jenom velmi stručně reagoval na to, protože jsme před chvilkou tady slyšeli jakousi pochybnost nebo nejistotu ze strany kolegy pana Zoubka, jak je to s instrumentem výtky, zda rada může nebo nemůže udělit. Já bych, jestli dovolíte, velmi stručně ocitoval jenom z volebního řádu, který je součástí jednacího řádu Rady Českého rozhlasu, a to článek římská 4, odvolání a volba generálního ředitele Českého rozhlasu. Článek A, odvolání generálního ředitele, byť tady nejednáme, prosím, samozřejmě o odvolání generálního ředitele. Dovolte citaci. Návrhu na odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu zpravidla předchází výtka generálnímu řediteli, která může být podkladem pro písemné odůvodnění návrhu, pokud některý z členů Rady ČRO navrhne odvolání generálního ředitele bez předchozí výtky, připraví písemné odůvodnění svého návrhu a tak dále. Takže tolik jenom na instrument výtky a na možnosti využití tohoto instrumentu Radou Českého rozhlasu.
Čili lze jednoduše konstatovat, že jednací řád výtku zná. Tak a já bych teď předal slovo vám třem, kteří jste byli námi nominováni. Kdo z vás byl, prosím, předsedou zvolen?
Pan doktor Ríša.
Pan doktor Ríša byl zvolen předsedou. Pane doktore, já vám předávám dále řízení tajného hlasování, prosím.
Děkuji. Jsou připraveny hlasovací lístky, které jsou orazítkovány a mnou podepsány. Je tam nadepsáno usnesení číslo 62-08, je tam napsáno na jedné straně ano, na druhé straně ne. Kdo je pro ten návrh usnesení, jak ho předložila paní Jaková, tak tam nechá ano a škrtne ne. V opačném případě škrtne ano a nechá ne.
Čili úprava hlasovacího lístku, ještě pro pořádek opakuji, škrtá se ta odpověď nesprávná, se kterou nesouhlasím, jo?
Ano, přesně tak. To znamená, že když je někdo pro to, ten návrh usnesení, nechá ano, škrtne ne. Když je někdo proti tomu návrhu usnesení, nechá ne a škrtne ano. Já bych chtěl poprosit určitou intimnost té volby, takže mě si ještě někam zajděte.
Prosím, odeberte se k poradě, abyste nám sdělili výsledek. Thank you. Tak, sčítací komise je zpět. Já poprosím pana předsedu, aby nám oznámil výsledek hlasování. Prosím, pane doktore.
Takže sčítací komise Rady Českého rozhlasu ve složení Ladislav Víša jako předseda, Pavel Hazuka a Tomáš Ratiborský jako členové sděluje výsledek tajné volby do článku 5.2 jednacího řádu Rady Českého rozhlasu.
Tajné hlasování,
pardon. K návrhu usnesení číslo 62.08 dopadlo tajné hlasování takto. 6 pro návrh usnesení, 1 proti návrhu usnesení. Usnesení číslo 62.08 tím bylo přijato 6.8.
Děkuji, pane předsedo. Já tedy musím oznámit, pane generální řediteli Václave Kasíku, že Rada Českého rozhlasu vám uděluje výtku za nenaplnění usnesení číslo 24/07, a to v kontextu svého volebního řádu článek Římská 4a, velké A, bod 1. Písemné vyhotovení dostanete během dnešního dne. Poprosím vás pak o potvrzení kopie. Děkuji. Takže do zápisu si dáme: Rada Českého rozhlasu projednala dopis od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci vysílání programu ČRO4 Rádia Wave na kmitočtu Praha Cukrák 100,7 MHz / 50 kW následovně. Bylo přijato usnesení číslo 62/08. Rada Českého rozhlasu se ztotožňuje s názorem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Městského soudu v Praze z vyjádřené v přípise Rady pro rozhlasové a televizní vysílání číslo 3254/08, že se na analogovém vysílání programu ČRO4 Rádia Wave jako regionálním vysílání z vysílače Praha Cukrák Český rozhlas dopustila dopouští porušení ustanovení paragrafu 3 odstavec 1 písmeno A zákona číslo 484/1991 o Českém rozhlase. Rada Českého rozhlasu svůj názor shodný s názorem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Městského soudu v Praze formulovala už v únoru roku 2007 ve svém usnesení číslo 24/07. Protože dodnes je program Českého rozhlasu 4 Radio Wave šířen bez změny v analogové podobě a jako regionální vysílání ČRO/ČRO4 Radio Wave z vysílače Praha Cukrák uděluje Rada Českého rozhlasu generálnímu řediteli Českého rozhlasu Václavu Kasíkovi výtku za nenaplnění usnesení číslo 24/07, a to v kontextu svého volebního řádu článek Římská 4, velké A, bod 1. Tak, to je první část. Má k tomu ještě někdo něco k bodu vysílání programu ČRO 4? Pan doktor Víša, prosím, pane doktore.
Já mám návrh souvisejícího usnesení, které vlastně jakoby navazuje na to usnesení první, a to ten návrh vám přečtu. Rada Českého rozhlasu ukládá generálnímu řediteli ŽIU Václavu Kasíkovi uvést záležitosti vysílání Českého rozhlasu Radio Wave neoprávněně šířeného jako program regionálního studia do právního stavu v souladu se zákonem číslo 484/1991 sbírky o Českém rozhlase do 31.8.2008.
Takže tady je návrh usnesení. Otevírám k tomu rozpravu. Kdo z členů rady k tomu má nějakou poznámku, návrh na úpravu, návrh eventuálně jiného usnesení? Není tomu tak, takže protože byl vznesen návrh usnesení, takže já dávám hlasovat o usnesení číslo 63/08. Rada Českého rozhlasu ukládá generálnímu řediteli inženýru Václavu Kasíkovi uvést záležitosti vysílání Českého rozhlasu Rádia Wave šířeného neoprávněně jako regionální
program
regionálního studia do právního stavu v souladu se zákonem číslo 484/1991 sbírky o Českém rozhlase do 31.8.2008. Zahajuji hlasování, kdo je pro? konstatuji, že pro je 6 přítomných, to je pan kolega do zápisu Ratiborský, Lazůbka, Zelenka, Jaklová, Florian a Jíša. Počkám, až to bude paní tajemnice napsané. Ptám se, kdo je proti. Nikdo, kdo se zdržel. Pan kolega Zobě. Tak. Bod 6. Projednání dopisu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Má k tomu ještě někdo něco, prosím? Není tomu tak, takže bod 6 máme za sebou a nyní přichází bod 7. Informace k doslým k doším stížnostem a jejich vyřízení s pravodajem pana doktora Ruša. Prosím, pane doktore.
Děkuji za slovo. Budu předkládat postupně návrhy odpovědí, které se týkaly teď toho období od v podstatě přibližně poloviny dubna do současného dne. Začnu stížností pana Štěpána Kotrby, stížnost, která se týká porušení ustanovení kodexu Českého rozhlasu spolupracovníkem Českého rozhlasu 6 Rudolfem Kučerou a ředitelem stanice Petrem Duhanem. Chci k tomu úvodem říci, že jsme požádali o právní stanovisko advokátní kancelář Hrudka, Řípa a partneři. Z toho stanoviska také v tom návrhu odpovědi vycházíme. Vážený pane Kotrbo, stížnost obdrženou dne 14.4.2008 projednala Rada Českého rozhlasu na svých rozšířených zasedáních předsednictva Rady Českého rozhlasu a požádala o stanovisko advokátní kanceláře Hrudka, Řípa a partneři. Z tohoto stanoviska také ve své odpovědi vychází. Svoji stížnost v zásadě směřujete. Za prvé, na porušení článku 25.1 kodexu spolupracovníkem stanice Českého rozhlasu 6 Rudolfem Kučerou, spočívající v zatajení a nepravdivém informování vedení stanice o podstatných skutečnostech týkajících se jeho osoby, respektive jeho údajného střetu zájmů ve smyslu článku 25.1 kodexu a za druhé na porušení článku 20, 6, 6 a 6, 8 kodexu ředitelem stanice Českého rozhlasu 6 Petrem Duhanem spočívajícím v nečinnosti při odstraňování nepřesnosti týkající se akademického titulu Rudolfa Kučery a při odhalování stěžovatelem tvrzeného porušení zákazu střetu zájmu Rudolfem Kučerou uváděný v bodě 1. V bodu 1. Porušení zákazu střetu zájmu podle článku 25.1 kodexu Rudolfem Kučerou spatřujete ve skutečnosti, že Rudolf Kučera je menšinovým spolumajitelem České kanceláře sudeto-německého Landsmannschaftu v Praze a předsedou Pan Evropské unie Čech a Moravy a členem prezidia celoevropského centra Pan Evropské unie. Podle článku 25.1 kodexu musí osoby pracující pro Český rozhlas vyloučit, aby osobní zájem ovlivňoval vysílání nebo nevysílání určitých sdělení či pořadů. Každý, kdo by se mohl vystavit pochybám o střetu zájmu v určité otázce, je povinen tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému a vyčkat jeho rozhodnutí. Střet zájmu nastává již tehdy, jestliže mohou vyslat pochybnosti o nestrannosti nebo předpojatosti osoby, podílející se na přípravě pořadu, lhostejnost mezi posluchači či subjekty, o kterých jsou získávány informace. Pochyby o nestrannosti nebo předpojatosti vznikají zejména, když určitá osoba je nebo byla se subjektem, o němž má být informováno, spojená rodinným, přátelským, pracovním, členským, smluvním nebo konfliktním poměrem, případně od takového subjektu přijímá nebo přijímá určité výhody či požitky, nebo se jinak účastnila na jeho činnosti. Uvedené spojení nastane také tehdy, jestliže se může týkat bezprostředního lidského okruhu člověka, podílejícího se na přípravě pořadu, například rodinní příslušníci, životní partner, popřípadě nejbližší přátelé. Za střet zájmu není považováno vystupování pracovníka Českého rozhlasu v postavení občana nebo spotřebitele, jestliže se takto učiněné jednání nevymyká obvyklosti. Pracovníkem Českého rozhlasu se v souladu s výkladem pojmu uváděným v kodexu rozumí zaměstnanec Českého rozhlasu nebo externí spolupracovník, se kterým Český rozhlas jednal příslušnou smlouvu, obsahující ujednání o závaznosti kodexu. Článek 25.1 kodexu je samozřejmě nezbytné vykládat komplexně a v souvislosti s ostatními články kodexu. Ke střetu zájmu podle citovaného ustanovení dochází již v případě, kdy zde existují pochybnosti o nestrannosti a předpojitosti osoby podílející se na přípravě pořadu, a to v případech, které jsou posléze demonstrativně vyjmenovány. Pořadem se podle kodexu rozumí, obsahuje souvislá, celistvá a časově ohraničená část rozhlasového vysílání nebo programový prvek. Zároveň z druhé věty článku 25.1 kodexu vyplývá, že problematiku střetu zájmu je nutno posuzovat nikoliv obecně, ale vždy v určitém konkrétním případě. Jinými slovy, k závěru, že zde existuje střet zájmu pracovníka Českého rozhlasu, nestačí pouhé obecné konstatování jeho kvalifikovaného poměru k osobám příklad jmenovaným tímto ustanovením, ale je nezbytné posoudit konkrétní pořad, respektive situaci z hlediska, zda nemůže vystat pochybnost o nestrannosti nebo předpojatosti příslušného pracovníka Českého rozhlasu, který se podílel na jeho přípravě a realizaci. Podle výpisu z obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze je Rudolf Kučera společníkem SKS Informační středisko práv SRO, když vlastní obchodní podíl o velikosti 1%. Majoritním společníkem v této společnosti je přitom Sudeto Deutsche Verlag Gesellschaft mit Beschränkter Haftung se sídlem Mnichov, Německo. Předmětem podnikání výše uvedené společnosti jsou podle údajů zapsaných v obchodním rejstříku vydavatelské a nakladatelské činnosti, reklamní činnost a marketing a činnost informačních a zpravodajských kanceláří. S ohledem na skutečnost, že SKS Informační středisko Praha SRO je obchodní společností, jakož i s ohledem na zapsaný předmět podnikání, se lze oprávněně domnívat, že tento subjekt sleduje daleko více cíle obchodní než cíle politické. Její vznik je v důsledku platnosti Česko-Německé deklarace podepsané předsedy vlád obou zemí. K závěru, že Rudolf Kučera byl z důvodu své majetkové účasti v SKS Informační středisko práv SRO ve střetu zájmu a porušil tak článek 21 kodexu, by bylo možné dospět v případě, že Rudolf Kučera se v některém svém komentáři nebo v některé části publicistického pořadu na jehož přípravě nebo realizaci se podílel, věnoval informování o SKS Informační středisko Praha SRO a nebo o společnosti Sudeto Deutsche Verlag Gesellschaft mit Beschränkter Haftung. Ohledem na výše uvedené jsme doporučili generálnímu řediteli Českého rozhlasu Jiřího Václavu Kasíkovi, aby se Rudolf Kučera v pořadech na jejich přípravě a realizaci se podílí, do budoucna vyhnul informování o těchto společnostech. Zatím se však na základě rozboru jeho komentářů nic takového neprojevilo. Vzhledem k tomu, že ve stížnosti neuvádíte, že by se Rudolf Kučera v pořadech na jejich přípravě se podílel, věnoval informování o těchto dvou subjektech, není v odpovědi na stížnost nezbytné se věnovat otázce, zda Rudolf Kučera vystupoval nikoli nestranně a nepředpojatě vůči těmto dvěma subjektům. Dále Rudolfu Kučerovi vytýkáte, že je součástí vrcholných orgánů struktury s jednoznačně politickými cíly, jmenovitě, že je předsedou Panevropské unie Čech a Moravy a členem prezidia celoevropského centra Panevropské unie. Podle výpisu z registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu je Panevropská unie Čech a Moravy IČ 6906070 se sídlem Praha 2 Vyšehradská 2 občanským sdružením zapsaným v seznamu ministerstva vnitra, které vzniklo 6.10.1994. Podle dostupného programu tohoto občanského sdružení, na něž ostatně i sám odkazujete, se Panevropská unie přihlašuje ke křesťanství jako duši Evropy, zvláště ke křesťanskému obrazu člověka a bojuje proti všem tendencím, které ničí duchovní a morální sílu Evropy, nihilismu, ateismu a amorálnímu konzumismu a usiluje o křesťanskou Evropu, která je kontinentem lidské důstojnosti a úcty před Bohem a jeho stvoření. Z výše uvedeného vyplývá, že Panevropská unie Čech a Moravy je z formálního hlediska občanským sdružením, založeným podle zákona číslo 83/1990 o sdružování občanů a nikoliv politickým hnutím podle zákona číslo 424/1991 sbírky o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Posouzení toho, zda občanské sdružení nevyvíjí činnost, která je vyhrazena politickým stranám a politickým hnutím, je příslušné ministerstvo vnitra, které jestliže takovou skutečnost zjistí, neprodleně příslušné občanské sdružení podle ustanovení paragrafu 12 odstavec 3 zákona číslo 83/1990 sbírky o sdružování občanů na to upozorní a vyzve je, aby od takové činnosti upustilo. Jestliže sdružení v této činnosti pokračuje, ministerstvo je rozpustí. K výše uvedenému se dodat, že přesnou hranici k určení, kde u občanského sdružení končí činnost čistě občanská a spolková a kde začíná činnost politická, blížící se politickému hnutí, není možné jednoznačně obecně stanovit. Vždy je nezbytné posuzovat konkrétní faktickou činnost příslušného subjektu, zejména v souvislosti s tím, nakolik jeho činnost odpovídá činnosti, kterou si tento subjekt určuje ve svých stanovách, na jejich základě je ministerstvem vnitra registrován, případně jeho širšího programu, a nakolik příslušným subjektu to stanovy nebo program překračuje. Nebezpečí střetu zájmu ve smyslu ustanovení článku 25.1 kodexu by mohlo vyvstat v případech, kdyby se Rudolf Kučera ve svém komentáři nebo v pořadech, na jejichž přípravě se podílel, věnoval informování o těchto dvou subjektech. Otázku možného střetu zájmu by v takovém případě bylo nezbytné posuzovat postupem uvedeným v citovaném článku 25.1 kodexu, zejména v případě příspěvku, které se týkají stěžovatelem uváděného tematického okruhu panevropské hnutí, jeho vznik, vývoj, současnost, k jejíž tvorbě se dle tvrzení stěžovatele Rudolf Kučera zavázal v autorské smlouvě v Česku Milosem 6. Otázku porušení zákonu střetu zájmu s největší pravděpodobností není nezbytné řešit v případě dalšího vámi zmiňovaného tematického okruhu vývoj demokracie v Evropě a v USA ve vztahu k náboženství, neboť dle našeho názoru nelze členství v obou výše uvedených subjektech bez dalšího dovozovat možnost porušení zákazu střetu zájmu podle článku 25.1 kodexu při zpracování tohoto tématu. Na okraj lze dodat, že na rozdíl od některých minulých historických období není možné křesťanství jakožto náboženství bez dalšího stotožňovat s politickou činností vykonávanou za účelem prosazování křesťanských hodnot. Ani v této části stížnosti neuvádíte, ve kterém svém konkrétním příspěvku, komentáře nebo pořadu, na jehož přípravě se podílel Rudolf Kučera, porušil ustanovení článku 25.1 kodexu. S ohledem na neúplnost tvrzení není v současnosti možné v této otázce s konečnou platností dospět k jasnému závěru. Bodu 2. V druhé části své stížnosti vytýkáte řediteli stanice Českého za 6 panu Petru Duhanovi porušení článku 26.6 a 6. kodexu tím, že nezabránil střetu zájmu Rudolfa Kučery ve vysílání jím řízené stanice, nezajistil pravdivé informování posluchačů Českého rozhlasu o osobě Rudolfa Kučery a neuvedl pravdivé informace ohledně akademického titulu Rudolfa Kučery. Vyjdeme-li ze zjištění týkajících se první části vaší stížnosti, potom k otázkám porušení výše uvedených ustanovení kodexu lze uvést následující. Článek 20 kodexu stanoví Českému rozhlasu a tím tedy i ředitelům jeho stanic povinnost opravit i bez předchozího upozornění podstatné chyby nebo nepřesnosti, k nimž při vysílání došlo, přičemž se tak musí stát bezprostředně poté, co tyto skutečnosti vyjdou najevo. Z gramatického výkladu tohoto ustanovení vyplývá, že tato povinnost dopadá pouze na chyby a nepřesnosti ve vysílání Českého rozhlasu, nikoli na vysílání jiných stanic, ať už tuzemských nebo zahraničních, a to pouze na chyby podstatné. Pro posouzení otázky došlo k porušení článku 20 kodexu tím, že Český rozhlas neuvedl na pravou míru informaci dle vás uváděnou zejména v zahraničí týkající se akademického titulu Rudolfa Kučery jmenovitě, že je docentem a nikoli profesorem, je nejprve nezbytné prověřit, zda v rámci vysílání Českého rozhlasu nezaznělo, že Rudolf Kučera je řádným profesorem namísto docentem. V případě, že by se ukázalo, že tomu tak skutečně bylo, zbývá zvážit, zda je možné tuto chybu nebo nepřesnost kvalifikovat jakožto podstatnou chybu nebo nepřesnost. Jsme přesvědčeni, že tomu tak není. Dále ve své stížnosti s porušením zákazu střetu zájmu Rudolfa Kučery spojujete též porušení článku 6.6 kodexu a 6.8 kodexu Petrem Duhanem. Podle článku 6.6 kodexu ve zpravodajských a publicistických pořadech Český rozhlas dbá na přesnost a nestrannost spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti. Podle článku 6.8 kodexu zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Český rozhlas je při získávání a zpracování informací plně povinen zajistit a posluchačům zprostředkovat věcně správný odraz skutečnosti. V případech, kdy to není bezezbytku uskutečnitelné pro nemožnost opatřit si všechny informace, musí postupovat tak, aby se pravdě maximálně přiblížil. Zamlčení důležité informace nebo potlačení jeho podstatného aspektu je vždy hrubým porušením této povinnosti. Z poskytnutých podkladů vyplývá, že Rudolf Kučera se v rámci své spolupráce zaměřuje především na tvorbu analýz a komentářů. Výše citované články 6.6 a 6.8 kodexu uvádějí jako klíčové termíny skutečnost, zpráva a informace. Ze systematického výkladu hlavy 2 kodexu, která je nazvána specifické typy pořadů a některé další činnosti Českého rozhlasu, vyplývá, že pojem zpráva je zde chápán jako logicky ucelený soubor informací, na něž klade kodex ve svém článku 6.8 požadavek zprostředkování věcně správného obrazu skutečnosti. Naproti tomu je nutné postavit formu analýzy a komentáře jakožto formu publicistickou, kterou dle našeho názoru nelze podřadit pod pojem zpravodajství v užším smyslu, tak jak je toho pojmu užito v článku 6.6 kodexu v závodce ve zpravodajských a publicistických pořadech. Analýza a komentář jsou ze své podstaty založeny na osobnosti komentátora a jeho vnímání světa a hodnot, a proto také do značné míry na jeho hodnotícím soudu. Proto také jsou na přípravu analýzy nebo komentáře kladeny kodexem poněkud jiné požadavky než na přípravu zpravodajství. Ostatně také ustanovení článku 6.14 kodexu uvádí, že hodnotící soud je vždy subjektivní a není ze své povahy podrobitelný důkazu pravdy. Dále stanoví, že Český rozhlas není zbaven povinnosti zařazovat do vysílání zpravodajských a publicistických pořadů jen takové hodnotící soudy, které jsou prezentovány čestně a bez klamavé manipulace s fakty, jimiž má být hodnocení odůvodněno. Tato povinnost však nebrání zprostředkovat posluchačům hodnotící soudy aktérům událostí. V takovém případě Český rozhlas ponechá na posluchači, aby si učinil vlastní názor, zda aktéři událostí předkládají hodnotící soudy čestně. K závěru, že od vysílání komentářů a analýz Rudolfa Kučery došlo k porušení článku 6.6 a 6.8 kodexu, lze dospět jen za předpokladu, že by se ukázalo, že určité komentáře a analýzy nebyly vytvořeny v souladu s principy uvedenými v článku 6.14 kodexu, respektivně hodnotící soudy v nich uvedené nebyly prezentovány čestně a nikoli bez klamavé manipulace s fakty. Na okraji lze dodat, že pokud by se ukázalo, že došlo k porušení článku 25.1 kodexu, a to si nemyslíme, potom by bylo jen s velkými obtížemi možné prokázat, že hodnotící soudy uváděné v komentářích a analýzách Rudolfa Kučery byly prezentovány čestně a bez klamavé manipulace s fakty. Pan Milan Kubes, jehož slova je uzavřeno na pravidelný poslech a hodnocení vysílání Českého rozhlasu 6 interně pro Radu Českého rozhlasu, nezaujímá žádná odpovědná stanoviska, jež by mohla ovlivnit jeho jednatelství v SK Informační Česko Praha SRO. A závěrem musíme reagovat na vaši větu, citujeme uvozovka, pojďme tedy s Českým rozhlasem 6 do hloubky, neboť jeho odpovědným pracovníkům stále nedochází, co je to konflikt zájmu, a postupují stále v duchu práce bývalé štvavé vysílačky Rádia Svobodná Evropa, pro kterou řada publicistů Českým rozhlasem 6 spolupracující v minulosti pracovala a k níž se dodnes řada z nich hlásí. To je urážka nejen špičkových novinářů, ale i pošpění celé historie Rádia Svobodná Evropa.
Tak, děkuji, to je návrh odpovědi na stížnost panu Kotrbovi ze dne 14. dubna. Ptám se členů rady, má k tomu někdo něco? Prosím, pánové. Má k tomu někdo něco? Nemá, takže můžeme pokračovat dál.
Další odpověď je panu Vladimíru Kvochovi. Vážený pane Kvochu, po projednání s přítomnými členy Rady Českého rozhlasu reaguji na váš obšírný dopis ze 6.4.2008 a děkuji za váš zájem o Český rozhlas. Každý člen Rady Českého rozhlasu průběžně Český rozhlas poslouchá A kromě toho máme experty na poslech a hodnocení jednotlivých staní Českého rozhlasu. Ne vždy jsme spokojeni, ale v rozhodující míře ano. Český rozhlas dle našeho názoru v době své 85-leté existence naplňuje své poslání veřejnoprávního média. Hodnocení vysílání hudby v Českém rozhlase je záležitostí, která se průběžně opakuje. Názory posluchačů jsou někdy protichůdné, uspokojit nelze všechny. Český rozhlas ale má takovou šíři stanic a regionálních studií, že si každý posluchač může vybrat. Dechovku nehraje pouze Český rozhlas 2 Praha, ale i regionální studia. Ve vašem případě je to vysílání Český rozhlas Pardubice, frekvence 104,7. V případě Český rozhlas Hradec Králové, frekvence 95. Rada Českého rozhlasu není ze zákona oprávněna zasahovat do programu stanic a studií Českého rozhlasu, ale rozhodně víte, že nikde v Českém rozhlase neplatí zákony na omezování některého hudebního žánru, to znamená ani dechovky. A hudební redaktoři jsou odpovědní vedoucím příslušné stanice či studia Českého rozhlasu. Váš dopis předáváme generálnímu řediteli Českého rozhlasu Jiřího Václavu Kasíkovi s tím, aby ho projednal s vedením Českého rozhlasu 2 Praha.
Má k tomu někdo něco, prosím? Není tomu tak, tak pokračujeme dál.
Tak, pak je tady odpověď na dopis paní Miroslavy Vidralové, která se ještě vrací k Českému rozhlasu 1 radiožurnál. Vážená paní Vidralová, po projednání s přítomnými členy Rady Českého rozhlasu reagují na váš mail z 24.2008. Jak na základě posluchačských výzkumů, tak dalších analýz odborníků je třeba konstatovat, že vysílání Českého rozhlasu 1 radiožurnálu začátkem ledna 2008 a dnes je kvalitativně odlišné a Rada Českého rozhlasu to také konstatovala na svých veřejných zasedáních. To nevylučuje skutečnost, že se nadále bude vysílání této stanice Českého rozhlasu zabývat. A k vaší poznámce o reklamě na ČT jde o vzájemnou spolupráci bez finančních úhrad.
Má k tomu někdo něco? Nemá. Pojďme dále.
Tak, pak je tady odpověď panu Marku Švábovi. Úvodem chci nejprve uvést, že se jedná o nedorozumění. Rada Českého rozhlasu naopak založení stanice mluveného slova na dlouhé vlně iniciovala. Nyní zastavila její přípravu pouze proto, že předložená koncepce odvedení Českého rozhlasu neodpovídala tomu, co si Rada Českého rozhlasu představovala, a to pouze do doby upřesnění svého zadání. Radě Českého rozhlasu jde naopak o to, aby se rozšířila možnost poslechu analyticko-publicistických stanic Českého rozhlasu, a to Českého rozhlasu 6 a Rádia Česko. U Českého rozhlasu 4 Rádio Wave nešlo v úvozovkách o zvláštní postoje Rady Českého rozhlasu. Ve svém usnesení z února 2007 Rada Českého rozhlasu reagovala na podnět Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Českého rozhlasu a rozbor Městského soudu v Praze a týkalo se to pouze vysílače Praha Cukra. Na termínu spuštění stanice mluveného slova na dlouhé vlně 270 kHz na podzim letošního roku by se nemělo nic měnit.
Tak to byl pan odpověď na odpovědi panu Marku Švábovi. Má k tomu někdo něco? Nemá, můžeme pokračovat dál.
Pak je tady odpověď panu Ivanu Cafourkovi. Zprávu o exekuci na Pražský hrad vysílá Český rozhlas 1 radiožurnál od 1 hodiny po půlnoci v různých odměnách, jen dopoledne ve 13. A zařazovala jí verze tak, jak se kauza vyvíjela, včetně různých komentářů. Zprávy se věnovaly i redaktorky z poslanecké sněmovně, které natočily množství komentářů a reakcí poslanců. Události se Český rozhlas 1 radiožurnál věnoval i v hlavní zpravodajské relaci ozvěli dne v poledne, a to ze všech úhlů. Dokonce je citovala ostatní média, protože vyjádření pana Weigla přinesly jako první. Aktuálně CZ Vojtečka, vedoucí kanceláře prezidenta republiky Jiří Weigl, pak radiožurnálu řekl, že prodej žádných budov v areálu hradu kvůli tomuto případu nehrozí. Správa podle něho má peníze na zaplacení dluhu připraveny, čeká jen, zda se verdikt o uhrazení dluhu nezvrátí u nejvyššího soudu. Konkrétní kritizovaná zpráva, kterou Českého zasedna Radio Žurnál vysílal až ve 13 hodin, byla další verzí. Začínala interpretací názoru pana Weigla a tím, že exekuce nehrozí a firma, které Pražský hrad dluží, je v likvidaci. Poté zprávařka znovu zopakovala slova pana Weigla, že správa hradu peníze má. Dále bylo ve zprávě řečeno vše další podstatné ke kauze a nakonec byl použit komentář opozičního poslance Davida Ráta, který kauzu označil za úsměvnou a zároveň dodal, že neví, zda je to nejlepší vizitka pana Václava Klauze s tím, že dodal, že to říká s nadsázkou, protože ví, že takové věci se stát mohou.
Má k tomu někdo něco? Nemá, můžeme pokračovat.
Tak pak je stručná odpověď panu Jakubíkovi, týká se to dopoledního bloku na Českého zas Regina. Rada Českého zase se vaším podnětem na úroveň vysílání dopoledního bloku na Českém zase Regina bude zabývat. Vyžádá si stanovisko generálního ředitele Českého zase inženýra Václava Kasíka. A pokud se identifikujete, jak vyžaduje jednací řád Rady Českého zase, tak vás o výsledku budeme samozřejmě informovat. To se stalo, pan Jakubík se identifikoval, my jsme získali stanovisko od generálního ředitele a odpověď jsme doplnili. Vážený pane Jakubíku, jak jsem předsevzal, tak po získání podkladů od příslušných odpovědných pracovníků a po projednání s přítomnými členy Rady Českého rozhlasu se vracím k vaší stížnosti na generálního ředitele Českého rozhlasu ze dne 2.5.2008. Vysílání Českého rozhlasu Regina je vzhledem k dopravní situaci v Praze i v celé republice jednou z priorit Českého rozhlasu jako celku dopravní vysílání zelená vlna. Praha je nejkritičtějším uzlem stále se zvyšující intenzity dopravy. Proto byl na stanici Českého rozhlasu Regina zaveden v ranních a odpoledních hodinách specializovaný blok živých informací o momentální dopravní situaci v Praze. Blok se nazývá Bezstarostná jízda a je společným projektem Českého rozhlasu Regina, magistrátu hlavního města Praha a Global Assistance. Mezi 7 a 9 hodinou ranní probíhá náročný dispečing informací z několika zdrojů. Hlavními přispěvateli jsou však samotní řidiči, kteří živě vstupují do vysílání s aktuálními informacemi. Vysílání však ani v tuto dobu nerezignuje na základní zpravodajský servis každých 30 minut, kulturní servis a zajímavosti ze společenského a veřejného života. V žádném případě se nejedná o bulvarizaci vysílání, naopak záměrem je posílení veřejné služby Českého rozhlasu a zaměření regionální pražské stanice na jeden z nejpalčivějších problémů regionu. Rada Českého rozhlasu konstatuje i skutečnost, že je tato aktivita Českého rozhlasu Regina posluchači hodnocena pozitivně.
Má k tomu někdo něco? Nemá, můžeme pokračovat dál.
Pak je tady odpověď panu Homolovi, to se týkalo marketingových a PR-tových aktivit Českého rozhlasu. Vážený pane Homolo, po projednání s přítomnými členy Rady Českého rozhlasu reaguji na váš mail ze dne 16.4.08, jak jsem dne 5.5.2008 předesílal. Český rozhlas své marketingové a PR aktivity financuje výhradně z výnosů z prodeje reklamy a sponzoringu, tedy nikoli z rozhlasových poplatků. Tak je tomu i v případě vámi zmiňované reklamní kampaně na Český rozhlas 1 Radiožurnál, která v dubnu tohoto roku proběhla v tištěných periodicích na internetových zpravodajských serverech, některých venkovních reklamních nosičích a v televizním vysílání. Cílem této produktovo-imageové kampaně byla podpora a propagace jednoho ze stěžejních programových bloků uvedené stanice, konkrétně pak ranního Radiožurnálu s Janem Pokorným. Český rozhlas při její realizaci využil i bátrové spolupráce s některými médii, takže v žádném případě se tyto akce nehradí z koncesionářských poplatků.
Má k tomu někdo něco, prosím? Není tomu tak, pokračujeme dále.
Pak jsme dostali stížnost na určitou nevyváženost informování ohledně kauzy, která se týkala bývalých členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kteří v tom závěru vlastně vyhráli ten soud a řešil to přímo pan premiér vlády. S tím, že tato stížnost ještě není uzavřená, tady pouze potvrzujeme přijetí vaší stížnosti ze 6.5.2008 a po projednání přítomnými členy Rady Českého rozhlasu dne 14.5.2008 na rozšířeném zasedání předsednictva Rady Českého rozhlasu jsme materiál předali generálnímu řediteli Českého rozhlasu inženýru Václavu Kasíkovi. Požádali jsme ho v této souvislosti, aby nám předložil rozbor případných reakcí Českého rozhlasu na vámi uvedenou kauzu.
Takže to ještě není uzavřená záležitost.
Tak, můžeme pokračovat dál, pokud tomu nikdo nic nemá. Nemá.
Tak, pak je tady odpověď panu Hadaščukovi Petrovi. Rada Českého rozhlasu se dlouhodobě zabývá vysíláním Českého rozhlasu 1 radiožurnál a vnímá velký rozdíl mezi kvalitou vysílání této stanice začátkem roku a nyní. Rada Českého rozhlasu nemá oprávnění zasahovat do programových otázek Českého rozhlasu, proto tuto část vaší stížnosti postoupila generální ředitel Českého rozhlasu Jiřího Václavu Kasíkovi. V druhé části vaší stížnosti si vyžádala stanovisko ředitele odboru marketingu a PR magistra René Zavorala. Z něho vyplývá, že Český rozhlas své marketingové a PR aktivity financuje výhradně z výnosů z prodeje reklamy a sponsoringu, tedy nikoli z rozhlasových poplatků. Takže to je pan Hadaščuk.
Ano, děkuji. Má k tomu někdo něco? Ne. Pojďme dále.
Pak je tady odpověď panu Lochmanovi, který si stěžoval na nevyváženost sportovních zpráv, s tím, že se rozhlas věnuje jenom některým vybraným sportům. Zase jsme si vyžádali podklady od odpovědných pracovníků Českého rozhlasu. Sportovní vysílání Českého rozhlasu 1 radiožurnálu je doopravdy orientované především na fotbal a lední hokej. Není to ale v rozporu s kodexem Českého rozhlasu, který říká v úvozovkách, čas věnovaný v programu jednotlivým sportovním odvětvím odpovídá zájmu veřejnosti, který se měří také počtem oficiálně registrovaných sportovců daného odvětví v České republice. Český rozhlas však přiměřeně programovým možnostem neopomíjí ani dění v tzv. Menšinových sportech. Konec citátu. V české populaci je mezi sportovními odvětvími o fotbal a lední hokej největší zájem. Fotbal je navíc sportem s nejvyšším počtem oficiálně registrovaných sportovců. Na základě statistiky zpráv z jednoho úseku v jednom dní ovšem nelze posuzovat, jak se Český rozhlas 1 radiožurnál věnuje dalším sportovním odvětvím. Zpravodajství je totiž zaměřené na důležité a aktuální události. 23. dubna 2008 dopoledne a odpoledne byly našimi prioritami změna vlastníka hokejového klubu v Pardovicích, průlomové rozhodnutí nejvyššího soudu v kauze fotbalisty potrestaného za zranění protihráče a semifinále fotbalové ligy mistrů. Večer už ale Český rozhlas 1 radiožurnál vysílal ve zprávách mimo jiné zprávy našich reportérů z finálových zápasů extraligy volejbalistek a nejvyšší soutěže basketbalistek. Nejvíce prostoru tzv. Menšinové sporty dostávají ve specializovaném pořadu Sport Journal. Jen za uplynulých 7 dní, tedy v době začínajícího mistrovství světa v hokeji a vrcholící fotbalové ligy, v něm odvysílali příspěvky z dalších 12 sportovních odvětví. Konkrétně šlo o plavání, tenis, stolní tenis, moderní pětiboj, golf, vodní slalom, šerm, florbal, box, volejbal, basketbal a rekreační sport. Z toho výčtu je patrné, že se v rámci programových možností opravdu Český rozhlas 1 radiožurnál snaží pokrýt co nejširší sportovní spektrum.
Děkuji. Připomínka nějaká? Není tomu tak, pojďme dále.
Tak, pak je tady v podstatě dvojí stížnost paní Ireny Toltové, týká se to oboje hudby vysílané na Českém rozhlase 1 radiožurnál. V podstatě na tu první stížnost, která byla z 12. května, je odpověď. Vážená paní Ireno Toutová, po projednání přítomný myšlení Rady Českého rozhlasu reaguje na vaši stížnost na hudbu na Českém rozhlasu 1, radiožurnál datovanou 12.5.2008. Rada Českého rozhlasu již několikrát zdůraznila, že není oprávněná zasahovat do programových záležitostí Českého rozhlasu. Na uvedený článek kodexu Českého rozhlasu mohou být různé reakce. Je řada posluchačů, kteří si nový styl hudby na Českém rozhlasu 1 radiožurnál chválí. V konkrétních otázkách, které jsou opravdu čistě programové, se obraťte na kompetentní pracovníky Českého rozhlasu, generálního ředitele, programového ředitele či pověřeného ředitele této stanice. To se týká i citovaného upozornění. Vaši stížnost jsme dne 14.5.2008 postoupili generálnímu řediteli Českého rozhlasu Jiřímu Václavu Kasíkovi. Na to paní Toutová reagovala ještě jednou a ta odpověď už byla stručná. Vážená paní Ireno Toutová, po projednání s přítomnými členy Rady Českého rozhlasu vám sděluji, že Rada Českého rozhlasu neshledala ve vámi uváděné stížnosti na hudbu vysílanou na Českém rozhlasu 1 radiožurnál porušení článku 8 kodexu Českého rozhlasu. Jenom k tomuhle tomu doplním ještě, že přesto přeze všechno jsme si vyžádali takový rozbor hudby, který jsme dneska obdrželi a já paní Toutové ještě v tomto duchu připravím návrh odpovědi.
Má k tomu někdo něco, prosím? Ne, pojďme dál.
Tak, předposlední návrh odpovědi, to je na inženýru Petru Kučerovi, který se týká v podstatě reklamy vysílané na Českém rozhlase. Vážený pane inženýře, projednání s přítomným myšlení Rady Českého rozhlasu reagují na váš mail 25.2008. Český rozhlas, tak jako ostatní média, nemá oprávnění zasahovat do textové části reklamních sdělení. Klient si platí určitý časový výsek z reklamního bloku. Český rozhlas, na rozdíl od privátních rádií, má reklamní čas omezen zákonem. Nová koncepce vysílání Českého rozhlasu 1 radiožurnálu prochází řadou korekcí, jejich snahou je zkvalitnění programu této stanice. Proto jsme vaši připomínky a podnět přidali prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu odpovědným programovým pracovníkům.
Má k tomu někdo něco? Nemá, pojďme dál.
Tak,
a to už bude poslední, jestli se nemýlím.
Ano, poslední, to je úplně čerstvá věc, je to od pana doktora Miroslava Prokeše. Týkalo se to pořadu, který se vysílal 5. května na radiožurnálu, pořadu Stalo se dnes. Vážený pane doktore, Rada Českého rozhlasu přítomnými členy projednala váš dopis 25.5.2008 okamžitě a odsouhlasila níže uvedenou reakci. Já jsem ten pořad ještě celý vlastně slyšel. Je neodiskutovatelné, že moderátor musí být v každém rozhovoru nezaujatý, i když může jít o emotivní téma, jako v tomto případě. Jenom pro vaši informaci šlo vlastně o radar v Brdech. Z tohoto důvodu jsme vaši připomínku k vysílání 5.5.2008 pořadu Stalo se dnes na Českém rozhlase 1 radiožurnál projednali s generálním ředitelem Českého rozhlasu Jiřím Václavem Kasíkem a na tuto skutečnost ho upozornili. Věříme, že si z této věci moderátorka pořadu paní Markéta Ševčíková vezme poučení.
Děkuji, to je všechno.
Všechno.
Tak, vážení, pokud k tomu nikdo nic nemá, ptám se, už vidím, že tomu tak není, takže přednesu návrh usnesení číslo 64/07. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci doktora Jíši a odsouhlasila text odpovědi na stížnosti pana Štěpána Kotrby ze dne 14. dubna 2008, pana Vladimíra Kvocha z 10. dubna 2008, paní Miroslavy Lideralové z 5. května 2008, pana Marka Švába ze dne 27.4.2008, pana Ivana Capurka ze dne 30. dubna 2008, pana M. Jakubíka z 2. května 2008, pana Josefa Housky ze dne 16. dubna 2008, pánu inženýra Zdeňka Duspivy, doktora Pavla Foltána, Jiřího Novotného, magistra Petra Žantovského, magistra Petra Štěpánka ze dne 6. května 2008, pana Petra Hadaščuka z 12. května 2008, pana Vlastimila Lochmana ze dne 26. dubna 2008, paní Ireny Totové ze dne 12. května a 16. května 2008, pana inženýra Petra Kučery z 20. května 2008, pana doktora Miroslava Prokeše a pana Homoly z 5. května 2008. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni. Tím jsme vyčerpali bod stížnosti, pokud k němu někdo ještě nic nemá. A přistupujeme k 8. neveřejnému bodu jednání. Než k němu dojdeme, dovolte, abych přednesl návrh usnesení číslo 65/08. Rada Českého rozhlasu prohlásila další bod jednání za neveřejný, to je usnesení číslo 66/08 a usnesení 67/08 ve smyslu paragrafu 7 odstavce 3 zákona o Českém rozhlase číslo 484/1991 sbírky v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů. Prosím klid v sále, hlasujeme o usnesení číslo 65, neveřejný bod, kdo je pro? Usnesení přijato všemi hlasy, žádám o vypnutí záznamu a prosím veřejnost, aby na chvíli opustila zasedání.